Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu, jak je psáno v zákoně páně. Všechno prvorozené mužského rodu je zasvěceno pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je nařízeno v zákoně páně, pár hrdlíček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalém jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraela, byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrti, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Vzniknutí Ducha svatého přišel do chrámu právě, když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť mé oči viděli tou spásu, kterou si připravil pro všechny národy, světlo k osvícení pohanů a k slavě toho izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plní údivu na slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnala a jeho matce Marii prohlásil, on je ustanoven k páru a postání mnohých Izraeli, jako znamení, kterému se bude odporovat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo na jeho smýšlení mnoha srdcí. Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku, mladá se vdala, 7 roku žila manželství a potom sama jako vdova, bylo již už 84 let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty modlitbami ve dne i v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali koupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle zákona páně, vrátili se do Galilie do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála Tobě, Kriste.
Izraelité očekávali Mesiáše. Mesiáš podle nich měl je zbavit otroctví, dát jim svobodu. Proto vzpomínali na království Davidovo. Ale jak tak pozorujeme, tak jdou ty slavnosti od narození až umučení páně, nejprve se dovídáme, že on je beránek Boží, který snímá hříchy světa. Že on bere na sebe hříchy naše a svou obětí nás vykupuje. To je něco zcela nového, co nepředpokládali. Co s tou představou Mesiáše vůbec nesedí. A tak je to i dnes. Lidé nebo děti, mládež jsou vychovávání k takovému asertivismu, to znamená obrazně řečeno mesiášství. A mizí to, co znáte vy starší, obětavost. Že se obětuje člověk. Ale ruku na srdce, i my starší, jsme schopni se obětovat pro něco, co vidíme výsledky nějaké z toho potom. Když se obětoval Syn Boží, tak lidsky za to to byl totální krach. A to je tady řečeno právě v těch textech. Víte? Když Simeon si ho bere do rukou, děkuje Bohu za to, že poznal Spasitele. Ale současně říká, že znamením, kterému se bude odporovat, že on je poslán k páru a povstání mnohých Izraeli. Čiže někteří padnou a někteří povstanou. A zase člověk typu chtivosti po Mesiáši by si řekl, bude povstání. Postane proti Římanům, my to s Mesiášem dokážeme. Každý podle svého nastavení dovede si vyložit ti nejsvětější slovo Boží. Ale on zde říká úplně něco jiného. Že právě mnozí, kteří budou pyšní, padnou a mnozí pokorně naopak povstanou v síle Kristově. Říkám to jako úvod jenom k tomu, co vám chci říct teď. Tato slavnost je také slavností řeholníků a řeholnic. Protože to jsou lidé, kteří se chtěli zříct úplně všeho. Všeho ve světě. Dokonce se říká o ní, že to mají být lidé, kteří se stanou zápalnou obětí pro Boha. Ve starém zákoně zápalná oběť, z té nezbylo vůbec nic. Všecko zhořelo. Samozřejmě my nechápeme, proč takové oběti přinášeli, proč pálili. Já jsem přesvědčen o tom, že Pán Bůh nás vykoupil tím, že jeho vlastní syn se stal zápalnou obětí v Božích očích. Když třeba svatý Pavel říká, že on byl poslušný až k smrti kříže, tím nás vykoupil. Tedy ti lidé, kteří se dovedou zříct tohoto světa, jeho radostí, a to ne špatných radostí. Nemluvíme tady o hříších, ale mluvíme o tom, že se zříkají i dobrých radostí, protože to udělal Pán Ježíš. Přece nejcennější je život. A on se ho dokázal říct. A tak oni, když skládají ty sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, tak se říká, že to je největší zbraň proti té žádosti očí, žádosti těla a proti píše života. Chudoba proti žádosti očí. Oni ti řeholníci, když se na ně všude nadává, že jsou majetní, není to pravda. Oni nemají nic pro sebe. Panovník ty kláštery jaksi zajistil proto, aby byli vyňati z tohoto světa, aby mohli se věnovat zcela té službě Bohu, či modlitbě skrytému životu. Mnozí také dneska třeba se živí tím, co si vypěstují na poli, které mají. Takové řeholníky znám, řeholnice v Polsku. Myslel jsem si, že bych je sem jako natáhl, ale víte, pořád něco stojí v cestě. Proti žádostivosti těla slib čistoty a proti píše života slib poslušnosti. No, takový člověk, když to skutečně dobře dělá, když takhle dobře žije, tak jeho srdce je úplně rozemleto. A on by to nedokázal, kdyby neměl vrcholnou lásku Pánu Bohu. Kdyby Duch Svatý nebyl při něm, který by mu vlastně dával mnohem víc, než ztrácí. Proto jsou ti lidé takovým vážným, zdviženým, ne prstem, ale oni jsou sami celý zdvižení, až ukazují Pánu Bohu. Nás, kteří žijeme ve světě, kteří jsme v tom zaboření, kteří samozřejmě také z těch požitků ve světě velmi často prožíváme zklamání a doslova útisk, jsou problémy. Ono se dobře žije, když je prosperita, že já budu, když přijde krize. Ale ta krize je právě z té neudržitelné chtivosti člověka. Někteří si prostě přivlastnili víc, než bylo zdrávo a na ostatní nezbylo. Takže oni jsou toho všeho ti řeholníci ušetření, protože oni žijí úplně z ničeho jiného. A jsou tedy vlastně také příkladem pro náš život, který žijeme ve světě. Abychom nebažili po tom, co nemusíme mít. Abychom nebyli pyšní a nedomáhali se svých práv, když je nepotřebujeme. I vy sami si můžete zavést do jisté míry takový život. A mnozí svatí, i když třeba žili ve světě a v manželství, tak byli svatí právě proto, že toho světa užívali jenom jak pokud bylo potřeba. A když nemuseli, no tak prostě ty výhody nechtěli. Řeholník tento dělá, říká, jak se říká na ostro, že se nestará a jen důvěřuje Pánu Bohu. A v tom je i to veliké znamení jejich víry. Pán druhý říká, že řeholník kněžské povolání může vzniknout jenom tam, kde je skutečně zralá víra. I ta víra je taková, že nespoléhá na věci pozemské. Nevím, jestli to dokážeme, ale já bych si přece přál, aby tady byla zralá víra. Abychom si svou modlitbou vyprošovali od Boha to, co potřebujeme a co nám chybí. Víte, pro panu Marii, to, co říká ten Simeon, že on je poslán k pádu a povstání mnohých v Izraeli, také bylo tak tvrdé překvapení, že se říká, že to byla jedna z jejich sedmi bolestí. Ale právě v tom spočívá spása člověka. Abychom byli hodní Boha, který je svatost, tak my musíme být očištěni. A on nás očistil právě touto obětí. Abychom vůbec dokázali toužit po takovém očištění, musíme mít před očima právě ten věčný život a nadpřirozený dar od Boha. A to nám právě ti řeholníci připomínají. Tak s nimi nepohodlejme nikdy, i kdyby celý svět mluvil proti ním. Ale modleme se za ně, aby to dokázali, protože oni se modlí za nás. Proto jsem je tady taky vždycky chtěl, aby to byli lidé, kteří se za nás budou modlit. Prosme Pána o smilování ve spojení s panou Marií, když ona doprovázela svého syna do chrámu, aby se s Pánem mohla setkat celá církev. Pane Ježíši Kriste, světlo k osvícení národů, pomáhej církvi zjistovat před tváří všech národů tou spásu.
Prosíme,
ať tvé světlo září do života lidí Bohu zasvěcených.
Prosíme,
veď národy k tvému světlu a míru.
Prosíme, tě vyslyš nás.
Uč ty, kdo vládnou, brát ohled jen na tvůj zákon.
Prosíme, tě vyslyš nás.
Daruj starým lidem radost toho, že ti mohou sloužit.
Prosíme, tě vyslyš nás.
Setkávej se s umírajícími jako jejich přítel a vykupitel.
Prosíme, tě vyslyš nás.
Povolej i nás do chrámu své věčné slávy.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Teď jsme vždy ochotní poslechnout Božího zákona.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Bože, v posledním čase světa zjevuješ jas své slávy ve vtělení tvého syna, nejsvětější Panny Marie, hluboká tma bludu mizí, věčná pravda září v jasném světle. Dej, ať tvoji služebníci ctí toto vznešené tajemství v pokoře a v pravé víře, ať je oslavují svou zbožnou službou skrze Krista našeho Pána.
Amen.